Higijena života. Osobe oboljele od dijabetes mellitusa tip 1 i 2 imaju značajno povišen rizik razvoja depresije i anksioznosti, odnosno straha od igle ili injekcije. U ovom području još uvijek nedostaju sistematska istraživanja usmjerena na ispitivanje prevalencije i tretman takvih poremećaja. Na ovo je upozorila docentica doktorica Olivera Nuvuković sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, koja će večeras u emisiji govoriti upravo o strahu od hipoglikemije kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti. U krugu sadržaja i tema samoubistvo u epilepsiji, koliki je rizik? Kako je naslovila svoj rad profesorica doktorica Lidija Injac-Steović sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Ona je upozorila na posljedice mehanizama forsirane normalizacije epilepsije. Hipoglikemija je najčešći neželjeni događaj udružen sa liječenjem insulinom kod pacijenata sa dijabetesom mellitusom tipa 1 ili 2. U pitanju je izuzetno neprijatno iskustvo koje nastaje naglo, utiče na kogniciju, izaziva promjene raspoloženja, bijes, razdražljivost i pesimizam. Olivera Vuković, psihijatrica, docentica na predmetu psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zaposlena je na Institutu za mentalno zdravlje u ovom gradu. Doktorirala je u oblasti psihokardiologije. Pomoćnica je glavnog i odgovornog urednika časopisa Psihijatrija danas i Engrami. Od 2014. godine obavlja dužnost generalne sekretarice Udruženja psihijatara Srbije.
Ono što znamo iz istorije ljudske civilizacije, od antičkog doba, da Hilena, ovamo, postojali su ljudi koji su živeli kratko ali slavno, i upravo jedan od ljudi koji je živeo kratko i slavno, da kažemo i herojski, bio i ratni heroj, bio je Sir Frederick Banting, čovjek koji je i dalje, da kažemo, najmlađi dobitnik Nobelove nagrade. Dakle, on nije bio samo ratni heroj, nije bio samo vitez, da kažemo vojni vitez, već je bio i vitez i heroj nauke. I zahvaljujući ovom čovjeku, u stvari milioni ljudi danas su živi. U pitanju je naravno čovjek koji u svojoj 31. godini života, kao što rekoh, dobio Nobelovu nagradu zato što je otkrio lekovita svojstva insulina. To se sve dešavalo, kao što znamo, negdje 20. godina 20. veka, dakle pre tačno 100 godina, da bi nekih 10 godina kasnije, 10-15 godina kasnije, te isti insulin našao svoje mesto u psihijatriji. I ono što je interesantno, pošto mene ovakve stvari lično jako interesuje, to je da na dugim dežurstvima, pogotovo sa svojim medicinskim sestrama, pričam, mislim starijim medicinskim sestrama, one pričaju, kao da kažem, živi svedoci upravo insulinske terapije, kako to u stvari izgledalo, dok se još uvijek ovaj oblik tretmana, o kome nas je učila profesorka Jašović još tokom specijalizacije, kako je u stvari izgledao. Kažu da je ovaj oblik tretmana, onako kako su nas naši učitelji tako učili, bio vrlo efikasan, pre svega u lečenju šizofrenije. Međutim, onog trenutka kada su se pojavili prvi psihofarmaci koji su izgleda daleko bliži nama psihijatrima, nama ovakve, da kažem, drastične metode nekako nisu baš regosintone, insulinska terapija pala u zaborav. Međutim, danas ću govoriti u stvari o toj hipoglikemiji koja, kao što vidimo, je imala, da kažem, terapijski, da kažem, koristila se u terapijske svrhe negde previše od pola veka, gotovo celog jednog veka, na jedan sasvim drugačiji način. Naime, kao i svi drugi fenomeni u životu, i sama hipoglikemija ima, da kažemo, jednu vrstu janusovske prirode. Dakle, s jedne strane, bila je lekovita, a s druge strane, ono sa čim se danas suočavamo, dakle, u eri kada više ne koristimo, naravno, onaj prvi molekul insulina, dijabetolozi bi tu bili daleko od nas, jel tako, više izverzirani da nam pričaju, naravno, o novim molekulima u terapiji dijabetes mellitusa, ali u trenutku kada je ova bolest daleko bolje regulisana i kada je glikemijska kontrola mnogo bolja, dešava se, da kažemo, mračna strana te dobre, da kažemo, glukoregulacije koja se upravo ogleda u pojavi hipoglikemije. I ono što statistike kažu, to je da približno jedan od 4 urgenta hospitalizacije zbog neželjenih efekata lekova u Americi je upravo zbog pada šećera, odnosno koncentracije glukoze u krvi, zbog hipoglikemije. Hipoglikemija ne samo da je jedan od najčešćih neželjenih događaja, već i najopasnijih neželjenih događaja, i to ne samo akutno, već i gledano na dugotrajne staze u okviru dijabetes mellitusa. I sada, zbog čega mi u stvari danas pričamo o ovom fenomenu, hipoglikemija je nešto što manje više smo svi nekada tako doživjeli, naravno ne u onom intenzitetu i na onaj način na koji se to dešava ljudima koji boluju od dijabetes mellitusa, ali manje više čak znamo i subjektivno koliko je u pitanju izuzetno neprijatno i zastrašujuće iskustvo. U dužem vremenskom periodu dovodi do niza sekvela, i ako posmatramo sekvele, psihijatrijske sekvele, možemo da govorimo o različitom uticaju na kognitivne funkcije, to je nešto čime se sada bavimo u okviru jednog velikog istraživanja prirode među odnose, pre svega depresije i drugih mentalnih poremećaja i dijabetesa. Dovodi do emocionalne nestabilnosti, dovodi do poremećaja spavanja, utiče na apsolutno sve aspekte života i na kvalitet života, i možda je dovede do jednog fenomena koji se zove strah od hipoglikemije. Ono, u stvari, što je negdje ideja, to je da svi razmišljamo zajedno da li strah od hipoglikemije u stvari predstavlja zaseban do zoološki entitet, da li je u pitanju uopšte psihijatrijski poremećaj, da li je u pitanju u stvari samo jedna adaptivna tako reakcija na postojeće stanje vitalne ugroženosti. Dakle, ono što je činjenica, to je da hipoglikemija dovodi do povišenja mortalitetnog rizika, da nije ni malo naivno stanje, stanje koje je praćeno, da kažem, procesima koji su proinflamatorni, dovodi do povišenja aktivacije trombocita, do sniženja fibrinolize, do različitih promjena EKG-a, različitih oblika aritmije, pa čak i malignih formi aritmije. Dakle, hipoglikemija nije ni malo naivno stanje, neki ga smatraju markerom vulnerabilnosti. S druge strane, govorimo o strahu u hipoglikemiji kao delu kliničke slike, je li tako? Znači, emocija straha kao deo kliničke slike, ili u pitanju psihopatološki fenomen, gde na terenu jedne anksioznosti dolazi do posebnog oblika straha od hipoglikemije, ili sam strah od hipoglikemije vremeno može da evoluira u pravcu, recimo, agorafobije, paničnog poremećaja, jer sve su ovo stanja koje su opisane u kliničkoj praksi i sa kojima se mi srećemo u kliničkoj praksi. Dakle, pred sobom možemo da imamo pacijenta koji boluje od dijabeta, koji istovremeno boluje od određenog anksioznog poremećaja i u dodatnom trenutku treba da procenimo prirodu njegove anksioznosti, odnosno njegovog straha. Dakle, ako posmatramo same kliničke karakteristike straha od hipoglikemije, ono što možemo da odmah primetimo jeste da u suštini se one razlikuju od bilo kog drugog oblika fobije, tako? Imamo ponašanje izbjegavanja, imamo anticipatornu anksioznost, bilo da je u pitanju strah od pojave simptoma, jel? Same hipoglikemije ili od posljedice epizode, kao što je tipičan strah da će se osoba osramotiti na javnom mjestu, u okviru recimo agorafobije ili tako. Ono što je jedini bi bio specifikum, to je samo da je anksioznost specifična za dijabetes. Naravno, činjenica da je ova anksioznost koja je specifična za dijabetes kao jedan somatski poremećaj mu ne daje kvalitet da bude zaseban nozološki entitet. Međutim, sa druge strane, zbog čega je, da kažemo, ovo jedno stanje toliko važno za kliničku praksu? Upravo u ovom aktivnom ponašanju izbjegavanja, uticaju na lečenje, takozvana nadkompenzatorna ponašanja, koja vrlo remete prognozu, tok i prognozu osnovnog oboljenja, somatskog oboljenja, a u pitanju dijabetes mellitus.
Kako se ponašaju osobe koje imaju hipoglikemiju? Docentica doktorica Olivera Vuković sa Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda.
Osobe koje imaju često epizode hipoglikemije, jel, ponašaju se na sledeći način. Ili samoinicijativno redukuju dozu osnovnog leka, insulina, ili unose veće količine ugljenih hidrata i upravo time na duge staze u stvari remete prognozu osnovne bolesti i sebe uvode u veće probleme. Iz želje da izbjegnu takvu hipoglikemijsku krizu, praktično dovode do ozbiljnih komplikacija kroz vreme osnovne bolesti, dakle dijabetes mellitusa. Sada, na koji način se tu snaći? Opet otvaram samo jednu dilemu, dakle, da li je u pitanju jedan fiziološki strah ili u pitanju patološko stanje i kako se nekako u psihijatriji stalno nalazimo na toj klackalici između kategorijalnog i dimenzionalnog modela, pa evo u ovim novim revizijama tako se više srećemo pojam hibridnog modela, da kažemo da je ovo jedno kompromisno rješenje u zavisnosti od dva osnovna kriterijuma, a to su kolika je učestalost epizoda hipoglikemije i sa druge strane koliki je intenzitet straha. I ako pogledamo malo ovaj grafik, imamo u stvari dve suprotne situacije. Imamo osobe koje se ponašaju vrlo rizično, riskantno. Oni su upravo suprotno od ovih naših pacijenata, dakle ovih anksioznih koji razvijaju, da kažemo, taj intenzivan strah od hipoglikemije, pa čak i ukoliko ove epizode nisu česte. U pitanju su osobe koje imaju česte epizode hipoglikemije, a sa druge strane slab intenzitet straha. Dakle, ni jedan ni drugi ekstrem baš nisu dobri. Međutim, i dalje je otvoreno pitanje zbog čega se ovaj fenomen javlja kod pojedinih osoba, a kod drugih ne, i zašto je kod nekih izraženijih nego kod drugih. Linearan model jasno nam je ne igra značajnu ulogu u našim životima. Ne možemo stvari, jel tako, toliko baš simplifikovati, to je više nego jasno. Postoje različite varijable koje mogu da nekako mediraju u tom odnosu između same epizode hipoglikemije, emocije straha i razvoja patološkog straha od narednih epizoda. Kažu da žene su imaju veću predispoziciju, znamo da su generalno žene tako više predisponirane za čitav spektar anksioznih poremećaja. Anksiozni poremeći svakako, personalne karakteristike gde se izvaja neuroticizam, što nam mnogo ne pomaže jer neuroticizam je, kao što znamo, faktor vulnerabilnosti za niz ne samo mentalnih, već i somatskih poremećaja, ali svakako jeste faktor vulnerabilnosti. I ono što je važno, to su prethodne epizode hipoglikemije, svakako prethodno iskustvo. Ono je važno, ja ću to na sledećem slajdu malo ilustrovati, ali nije presudno, ponovo kažem, nije presudno. Dakle, osoba može da ima vrlo česte, kao što smo videli, vrlo intenzivne epizode, ali da potpuno, u potpunosti zanemaruje, je li tako? I da ne razvije ovakav jedan patološki obrazac ponašanja, odnosno patološki strah. Dakle, ovo je od istraživanja koje upravo pokazuje da teška hipoglikemija dovodi do značajnog povećanja verovatnoće razvoja straha od ovog fenomena čak kod 80% pacijenata. Pričamo naravno o intenzitetu same hipoglikemične epizode. I sada kada se nama pojavi u praksi pacijent koji, dakle, ima ovakvu jednu vrstu straha, kako ćemo da napravimo distinkciju između same anksioznosti i hipoglikemije? I rekli smo, strah može da se javi u okviru hipoglikemijske epizode. On ne mora da bude, da kažem, samo anticipatorni strah od buduće hipoglikemijske epizode. U suštini vrlo teško, jer je visok stepen preklapanja simptoma. Postoje, da kažem, određene specifičnosti koje su, da kažem, negde krajnje intuitivne i koje ćemo da prepoznamo, tako, pre svega simptomi poput podrhtavanja, slabosti, nesvestice, tahikardije, jel? Gladi su češći u epizodi hipoglikemije. Ali, ako malo razmislimo, ovo kaže literatura, šta je sa našim pacijentima koji su anksiozni i tekako mogu da pokazuju ovakvu vrstu tako simptoma. S druge strane, kaže u okviru anksioznog poremećaja, dakle, ono što je ređe, je li tako, to su suva usta, dijareja, osjećaj pritiska, teskobe, opet tegobe koje mogu da se javi kod jednog i drugog entiteta, odnosno jednog i drugog stanja, bolje rečeno. Prema tome, ovo stanje predstavlja veliki dijagnostički i terapijski izazov i nekako je važno da i mi psihijatri, a i endokrinolozi imaju svest o ovome. Postoje različite skale procene, Ova prva navedena je nekako najčešća, pa je nam je poznatija iz kliničke prakse, jer ono obuhvata različite, da kažem, komplikacije koje se javljaju u okviru dijabetes mellitusa i to je bio jedan od instrumenata procene koje mi trenutno upravo radimo. Ovo je mreža od 16 zemalja koja pokriva vrlo veliku teritoriju planete Zemlje, kao što vidite, i koja se radi već treću godinu. Mi iz kliničkog centra i Instituta za mentalno zdravlje nekako radimo zajedno sa kolegama još iz 16 zemalja. I upravo jedna od tema jeste ispitivanje ovog vrlo, vrlo složenog, da kažem, oblika komorbiditeta. I na samom kraju, ono što bih pomenula, to je da u intervencijama je jako važna uloga psihijatra. I na koji način? Naravno, uvek govorimo o kombinaciji psihofarmaka, o kognitivno-behavioralnoj modifikaciji ponašanja, određenim oblicima psihoedukacije naših pacijenata. Ali ono što je interesantno na samom kraju u vezi sa farmakoterapijom da kažem jeste da treba da znamo da beta blokatori koji imaju negde svoje mesto, tako u lečenju pre svega i anksioznih poremećaja, mogu da interferišu, jel tako, sa metaboličkim i vegetativnim regulatornim mehanizmima u hipoglikemiji, kada su u pitanju antidepresivi, pogotovo oni stariji, znamo da mogu da prave metabolički sindrom. Interesantna je uloga ovde benzodiazepina, koji su nekako u drugom redu po svim vodičima za lečenje anksioznih poremećaja. Međutim, ako malo detaljnije čitamo literaturu u vezi sa lečenjem farmakoterapijom anksioznih poremećaja, vidjet ćemo da ne postoje sistemska ispitivanja, ozbiljna, jel tako, ispitivanja koje kompariraju efikasnost na duže staze benzodiazepina i recimo SSRI antidepresiva u lečenju anksioznih poremećaja. I ovo je jedno od interesantnih istraživanja upravo o tome na koji način jedan benzodiazepin, mada ga mi smatramo malo atipičnim po svom takvom mehanizmu dejstva, alprazolam, upravo dovodi do redukcije te vegetativne, neuroendokrine i metaboličke kontraregulatornog odgovora nakon epizode hipoglikemije, i to 24 sata kasnije. Postoji drugo istraživanje koje govore upravo o ulozi benzodiazepina, ne za onaj kratak vremenski period kako mi učimo i kako zvanično govorimo da treba ih davati isključivo u ograničenom vremenskom periodu u lečenju anksioznih poremećaja, naprotiv, u dužem vremenskom periodu u cilju regulacije nečega što se zove alostaza i prevencije alostatskog opterećenja. Dakle, ja bih svoje izlaganje u stvari završila otvorenim pitanjima. Mi imamo mnogo lica anksioznosti u dijabetesu. Danas je profesorka Jašović, posle nje i profesor Jakovljević, upravo govorili i poentirali da se depresija danas nalazi zvanično u vodičima za lečenje akutnog koronarnog događaja kao faktor rizika, nezavisan faktor rizika za razvoj koronarnog događaja, potpuno ravnopravno, je li tako, sa nizom onih biohemijskih, metaboličkih i drugih parametara. Slična situacija je kada je reč, recimo, o depresiji i dijabetu. Manje se, iz nekog meni nepoznatog razloga, vodilo računa i tek poslednjih godina se u stvari govori o ulozi anksioznih poremećaja upravo u nizu ovih ozbiljnih, da kažem, i najprevalentnijih somatskih oboljenja. Da li je u pitanju normalan ili patološki strah, ako pogledamo ove oblike strahova koji se javljaju kod osoba koje boluju od dijabetes mellitusa, ono što nam je svima, što nam pada za, tako, prvo na pamet kao asocijacija, jeste da su u pitanju egzistencijalni strahovi, strahovi koji su negde opšte ljudski, da li oni uvek imaju i ono psihopatološko, tako, kao prefiks. I naravno, na kraju bih rekla da postoji ambivalentan odnos prema svemu što nosi prefik psiho, mislim pre svega na somatičare, koji nas obično zovu onda kada ne mogu da otkriju uzrok, onda kažu ovo je moguće da je psihogena komponenta, da ovde neki psihološki faktor igra značajnu ulogu, i nekako tek tad dolazimo u tim, nažalost, jel, kod kolega koji se bave somatskom medicinom.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien travaillé. traverser le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Je ne m'arrêtais, n'ai plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Epilepsija je poznata kao poremećaj spektra. Karakterišu je ponavljani napadi. Ali za oboljelu osobu oni su mnogo više od toga. Tu se ubraja i povećan rizik od samoubistva. Takve specifičnosti obradila je u svom radu profesorica doktorica Lidija Injac-Stevović sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.
Polje epilepsije je nekako možda još uvek intrigantno, interesantno i zaista, kao što su je nekada nazivali bolest bogova, to je jedna od najčešćih ozbiljnih neuropsihijatrijskih bolesti. Pogađa oko 50 miliona ljudi na svetu, a 1% od ukupnog tereta bolesti, od toga 80% u zemljama u razvoju. Ono što jeste paradoksalno jeste da 80 do 90% oboljelih je bez ikakvog tretmana. A posljedice znamo kakve su, veoma kompleksne i teške, kako medicinske, tako psihološke, tako ekonomske, socijalne, a da ne pričamo o strahu, stigmi, svemu onome što prati ovako jednu kompleksnu bolest i ljude koji je, da kažem, nose. Također, veliki broj studija bavio se stopama, pokušavao da utvrdi stopu mortaliteta, međutim još uvijek to nisu u potpunosti pouzdani podaci, ja ću danas iznijeti neke od njih. Također studije komorbiditeta koji dalje potvrđuju najčešće afektivne i anksiozne depresija, kao što je pre profesor Latas rekao, negdje između 9 i 36%, a ono utiče i na kvalitet života i svakako na invalidnost, a značajan je prediktor suicidnog ponašanja i suicidnog rizika. Dakle, studije koje su se ozbiljno bavile, kao što je danska studija, to je jedna od možda najozbiljnijih registara koji se radi u Evropi, koja se bavi na, radi na populaciji stanovništva, je 2007. godine od strane Kristensen objavila da postoji stopa suicida kod osoba koji, od pacijenta koji se leče od epilepsije od 3,17. Veoma veliki rizik od suicida od 25 puta jeste kod pacijenata koji imaju epilepsiju temporalnog režnja i oni koji imaju kompleksne parcijalne napade. Interesantna studija je Hesdorfa i saradnika iz 2006. godine, koji je na Islandu istraživao pokušaj suicida kod pacijenata obolelih od epilepsije i on je našao povećan rizik od razvoja napada, nezavisno od unipolarnog depresivnog poremećaja, istovremeno sugerišući da su mehanizmi koji dovode do suicidnog ponašanja i depresije zapravo oboje važni u razvoju epilepsije. Dakle, neke od sledećih studija, studije meta-analiza, su pokazale različite stope rizika od suicida, pa studija Harrisa Baraklau iz 1997. godine pokazala da je rizik od suicida kod osoba sa epilepsijom 5,1%. Pompili u Italiji je uradio jednu meta-analizu u 29 studija koja je pokazala rizik od suicida 8,5%, a posebno da se on povećava kod onih pacijenata koji imaju visoku frekvenciju napada i onih koji su na antiepileptičkoj politerapiji, o čemu ćemo mi malo kasnije još nešto reći, ali njihova udruženost negde ipak nije bila statistički značajna. Jones i Robinson su objavili da je više do 10% svih smrtnih slučajeva kod osoba sa epilepsijom uzrokovano suicidom u poređenju sa 1,4% uopšte populacije. Dakle, svi ovi podaci ukazuju da je smrtnost u epilepsiji, kada je suicid u pitanju, visoka, da je to jedan kompleksan problem sa kojim se zaista treba baviti i psihijatrija i neurologija, ali smo i svedoci da je on danas poprilično podcenjen. Studije komorbiditeta su takođe pokazale da su psihijatrijski komorbiditeti najčešći kada je u pitanju povećani suicidni rizik, ali i oni koji koriste antipsihotičnu terapiju. To su neki paradoksi na koje nailazimo, na koje, da kažem, još uvijek nemamo odgovora. Suicid u epilepsiji se može javiti u istoj stopi kao i kod pacijenata sa manično-depresivnim poremećajem, a posebno je ozbiljan kod hroničnih pacijenata koji zahtevaju lečenje u specijalizovanim klinikama. Kad bi ove duše male, boli Boga srca znale, pustile bi Isusu koju da ublaže tugu moju. Pustile bi Isusu koju da ublaže.
Povezanost između epilepsije i povećanog suicidnog rizika poznata je decenijama. Šta je ipak starije, kokoš ili jaje? Postavila je pitanje profesorica doktorica Lidija Injac-Stevović, psihijatrica iz Crne Gore, autorica studije Samoubistvo u epilepsiji. Koliki je rizik?
Blamer i saradnici su otkrili da je suicid kod pacijenata sa epilepsijom, posebno sa dugotrajnim kompleksnim parcijalnim napadima, i kod kojih koji su nakon potpune kontrole napada zapravo ubrzo razvili i disforični poremećaj. Moramo također pomenuti možda jednu od najvažnijih stvari, da je rizik za suicid najveći u prvih 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze bolesti. A posebno se mora misliti na adolescentnu populaciju, kod koje zapravo taj rizik nekako negde i najveći, s obzirom na njihovu neotpornost na sve izazove koje ih tokom ove bolesti čekaju. O povećanoj stopi suicida posebno izveštavaju studije koje govore i koje su istraživali epilepsiju temporalnog lobusa i onih koji su radili lobektomiju. Pa je resekcija levog regiona i pogoršanje napada i resekcija u desnoj temporalnoj regiji također dovodi do psihotične fenomenologije i povećanja težine napada. Supresija napada je pa opet nekako posebna priča i potpuna kontrola napada može biti rizičan faktor za razvoj psihijatrijske psihopatologije. Na ovom slajdu vidite neke od najbitnijih rizičnih faktora kada je u pitanju suicid u epileptičnih pacijenata. To su na prvom mestu veliki depresivni poremećaj, afektivni poremećaj, psihoza, zloupotreba supstanci i poremećaj ličnosti. I sad, staro pitanje, ko je stariji, kokoš ili jaje? Dakle, u nedavnim epidemiološkim studijama je fascinantno jedno ponovno otkriće da suzbijanje epileptičkih napada uzrokuje psihopatološke fenomene. Ova činjenica naglašava jednu očiglednu, ali najčešće ignorisanu razliku između napada i epilepsije, jer sami napad prvi je, a samo je znak ovog drugog, odnosno epilepsije. Komplikacije, kao što smo već rekli prethodno, su sljedeće. Ovo je jedan interesantan rad koji upravo govori o tome kako forsirana normalizacija je jedan paradoksalan fenomen koji proizvodi, dovodi do povezanosti između epileptičkog napada i kontrole epileptičkih napada i zapravo behavioralnih problema. Radi se o 20-godišnjem mladiću koji je imao rekurentnu refraktornu toničnu-kroničnu epilepsiju i koji je iskusio iskustvo forsirane normalizacije. Dakle, on je tretiran sa 3 antipsihotika, sa valproatima, sa karbamazepinom i sa topiramatom. Međutim, redukcija napada je upravo dovela do behavioralne diskontrole sa veoma agresivnim i violentnim ponašanjem. Dakle, samo ovo je jedan od, da kažemo, slučajeva koji mogu da nekako nam pojasne da su mehanizmi forsirane normalizacije ti koji mogu zapravo da nam dovedu do različitih psihijatrijskih poremećaja, istovremeno i da pomognu da se dijagnoza i tretman ovakvih stanja ozbiljno observira, da se simptomi ozbiljno pogledaju i da se, da kažem, ovakva vrsta pacijenata mora tretirati multidimenzionalno i multidisciplinarno. Prevalenca depresije i anksioznih poremećaja od 30 do 35%. Afektivni poremećaj povećava i rizik kod suicida za 32 puta, a anksiozni za 12 puta. Dakle, još uvijek nemamo potpune studije koje govore o biološkim mehanizmima nastanka svega ovoga, ali mi znamo da depresija i epilepsija imaju istu neurogenu osnovu, jer su jeli, zajednički neurotransmiteri, kao što je serotonin, norepinefrin, dopamin, glutamat, GABA, da je hiperaktivnost hipotalamo-pituitarne osovine mogući faktor jeli, visokog nivoa kortizola, što opet jeli, posledično uzrokuje depresivnost, da su inflamatorni mehanizmi različitih oblika takođe uključeni u etiologiju ovog oboljenja. Ovo je jedan rad koji smo objavili mi sa naše klinike za psihijatriju i u saradnji sa klinikom za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore. Mi smo zapravo sproveli jedno istraživanje čiji je cilj bio da se utvrdi prevalenca psihijatrijskih komorbiditeta, znači depresije, anksioznosti i postajanje, odnosno prisustvo suicidne ideacije kod epileptičnih pacijenata koji boluju od epilepsije. Dakle, to istraživanje je urađeno na način što smo uključili pacijente koji su pre nego što su istraživanje započelo imali najmanje godinu dana posebnu dijagnozu epilepsije. 52 pacijenta su ih bili sa parcijalnim, a 18 pacijenata je bilo sa generalizovanim epileptičnim napadima. Dakle, pacijenti su bili prosečne starosti 37 godina, dakle, uzrast je bio jeli, od 18 pa naviše. Najveći broj je bio, imao srednju školu, bio je zaposlen i, da kažem, 18% njih je bilo oženjenih udatih. Kliničke odrednice epilepsije, dakle, depresija, je zapravo nađena u 32,80% ovog uzorka. Uzorak je dakle iznosio 70 pacijenata, od toga znači 32% je bilo depresivnih. Anksioznih 21,42%, a suicidalna ideacija bila je zabeležena kod 9% ovih pacijenata. Osim toga, uradili smo jednu i analizu regresije, linearne agresije, gde smo našli da su depresivni pacijenti zapravo imali niži edukacioni nivo, pa je to bilo statistički značajno. Takođe su bili nezaposleni i imali su, da kažem, niže mogućnosti regulacije kontrole napada. Za razliku od depresivnih, anksiozni poremećaj su bili sa nižim nivom obrazovanja i sa najnižom mogućom kontrolom napada. Dakle, ovi podaci, dakle, samo još da kažem da smo ispitivali broj antiepileptika koji su korišteni u ovoj studiji. Kao što ste videli, 55% je koristilo jedan antiepileptik, 28% dva antiepileptika i 15,72% tri antiepileptika. Dakle, neke istraživanja, dosadašnja i preporuke SDI govorili su o tome da moguće neki antiepileptici mogu da dovedu do povećanog suicidnog rizika. Međutim, kako mi možemo možda ispitati da li je do toga dolazi ili ne, mi zapravo možemo to uraditi samo kod onih pacijenata koji su jeli, prethodno imali pokušaj suicida i za koji znamo jeli, da antiepileptič pre razvoja same bolesti. U skladu sa tim istraživali smo različite vodiče i da kažem, radove koji su na tu temu, pa ovo je jedan od izveštaja sekcije za farmakopsihijatriju Svetskog udruženja psihijatara, koji ispitiva upravo povezanost antiepileptičkih lekova sa suicidalnošću u epilepsiji. Ta izveštaj od strane ove sekcije je pokazao da postoji mogućna povezanost antiepileptičkih lekova sa suicidom. Studija je bilo jako veliki broj, oko 1039, međutim 8 ih je bilo samo koje su bile relevantne za ovo istraživanje. Dakle, ipak podaci ovoj sekciji koja je istraživala psihijatrijske antiepileptike i njihov uticaj na suicid, nije pokazao podatke o baš nekoj posebnoj klasi antiepileptika u nastanku suicida. Međutim, naveli su da postoji posebna potreba za ispitivanjem topiramata, lamotrigina, za koga znate da koristimo u bipolarnom afektivnom poremećaju, i levitiracetama. Takođe, istakli su da treba bi da ipak pacijenti kojima se ordinira antiepileptična terapija budu obavešteni o izvesnim problemima koji mogu da nastanu od antiepileptične terapije, s tim da se zaista ne ugrozi jeli, pitanje samog njegovog straha, dostojanstva i svega ostalog, samo njegove bolesti, ali ipak ne prenaglasiti uticaj, ali ipak upozoriti pacijenta o mogućem riziku.
Depresija i anksioznost su najčešći tipovi psihijatrijskih poremećaja kod pacijenata sa epilepsijom. Kako im pomoći? Profesorica doktorica Lidija Injac-Stevović sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore.
Oni su također dali preporuke da je potrebno vršiti ispitivanje za valproate i karbamazepin, posebno da se rade randomizirane kontrolisane studije kod pacijenata koji bi bili na antiepileptičkoj terapiji i posebno ispitivati aspekt depresije i suicidnosti. Dakle, kako da mi pomognemo našim pacijentima i kako da možda senzibilišemo naše kolege koji su neurolozi, treba samo nekoliko minuta. Tačno onoliko koliko treba da se postave sljedeća pitanja. Da li osjećate da je vaš život vrijedi? Da li želite da umrete? Da li ste razmišljali o završetku svog života? Ako jeste, da li ste razmišljali o tome kako biste to učinili? Kakav način biste iskoristili? Da li imate pristup tom načinu? Šta vas štiti? Šta vas sprečava da naštećujete sebe? Dakle, ovo je, objavljeno u vodiču za depresiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 2013. godine i mislim da bi bilo značajno da se svi kolege, a posebno oni koji se u najčešćem tijesnom odnosu sa neurologijom i psihijatrijom upoznaju sa ovim pitanjima. Mi smo u saradnji sa kolegama sa kojima smo radili došli do ideje da jedna koleginica upravo uradi doktorsku disertaciju istraživanja na ovu temu suicidu u epilepsiji i nadamo se, ja ću vjerovatno biti komentor te doktorske disertacije, da ćemo napraviti neke edukativne simpozije u kojima ćemo moći da nakon takvog jednog sprovedenog istraživanja u potpunosti u Crnoj Gori damo neke moguće prediktore, procene, edukacije i sve ono što je potrebno da bi se to moglo. Ovdje su prikazani različiti faktori i nivoj rizika koje su nekako manje više svima vama poznati. Ja bih samo napomenula da treba biti oprezan sa propisivanjem amoksapina, maprotilina, klomipramina i bupropiona, zato što mogu povećati nastanak napada. Također, preporučila bi SSRI, koji su manje toksični, kao što je fluoksetin, citalopram i, da kažemo, imaju protektivni efekat koji je urađen na animalnim modelima. Visok rizik je kod de novo otkrivenih napada ako se ordinira druga generacija antipsihotika, dakle oprezno sa klozapinom, olanzapinom i kvetiapinom kada su u pitanju epileptični napadi. Dakle, preporuke, mora postojati dobra povezanost između neurologa i psihijatra, da multidisciplinarni pristup je veoma važan i više od kontrole napada, da lekari koji leče pacijente sa epilepsijom treba da budu senzitivni za njihove komorbiditetne poremećaje. Mi znamo svi da je predviđenje smrti samoubistvom jedan veoma težak zadatak. Međutim, ipak procjena faktora rizika za samoubistvo zahteva upravo identifikaciju faktora rizika kod naših pacijenata koji ih čine osjetljivim i kvantifikovanje nivoa toga rizika. Stoga odgovarajuće prepoznavanje i efikasan tretman ovih poremećaja kod pacijenata sa epilepsijom može da poboljša kako njihov kvalitet života do boljeg uspjeha u liječenju, a tako da smanjimo i nastanak suicidnog rizika.
Biti sretan
Hipoglikemija i epilepsija udruženi sa psihijatrijskim poremećajima bili su u centru rasprave zdravstvenih profesionalaca, čije smo dijelove imali priliku da čujemo u ovom izdanju emisije Higijena života. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić koja potpisuje uredništvo ove emisije.